Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 5, σελίδα 261 από την πλευρά της Καινής Διαθήκης, από το στίχο 11 μέχρι και το πρώτο εδάφιο του 6ου κεφαλαίου. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συστήνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχόνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη δική σας. Μας διακατέχει η αγάπη του Χριστού, αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθαναν. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Εμείς πια δεν κρίνουμε κανέναν με ανθρώπινα κριτήρια. Και αν κάποτε βλέπαμε τον Χριστό από την ανθρώπινη πλευρά μόνο, τώρα πια δεν τον βλέπουμε έτσι. Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό, είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δία του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν σας παρακαλούμε συμφιλιωθείτε με το Θεό. Αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχτήκατε. Γιατί η Γραφή λέει «Στον καιρό της χάριτος σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα». Τώρα λοιπόν είναι ο καιρός της χάριτος, τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας. Σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού θα εστιάσουμε και θα σταθούμε σε μια τριπλή ευλογημένη διάσταση όσον αφορά το έργο του Κυρίου μας. Το έργο του Θεού μας υπέρ ημών, το έργο του Θεού μας εντός ημών, το έργο του Κυρίου μας δι ημών. Το έργο του Θεού υπέρ μας, για μας, το έργο του Θεού σε μας, μέσα μας, και το έργο του Θεού με μας. Ξέρετε, αυτά τα τρία πάνε μαζί. Δεν μπορείς να έχεις το ένα από τα τρία, δεν μπορείς να έχεις τα δύο από τα τρία, πάνε και τα τρία μαζί. Και πρώτα, το έργο του Θεού μας, για μας, το έργο του Θεού μας, υπέρ ημών. Διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας, τι όμορφο εδάφιο είναι αυτό, Β' Κορινθίους 5:21, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε, πρώτη διάσταση, υπέρ ημών, για μας, υπέρ μας, αμαρτία. Τι αποτέλεσμα έφερε αυτό, θαυμαστό, απερίγραπτο, χρειαζόμαστε μια ζωή στην ατέλειωτη αιωνιότητα για να γνωρίζουμε και να εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο, για να γίνουμε εμείς δική του δικαιοσύνη εν αυτό. Προς Ρωμαίους επιστολή με εκείνο το γνωστό χωρίο ότι όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν το Θεό, προχωρεί και εκθέτει ο Λόγος του Θεού, ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Θεός είναι ο δικαιών, ένας Θεός που το γιο της αγάπης Του δεν τον εφίστη, δεν τον λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε, η πρώτη διάσταση, υπέρ ημού, υπέρ μας. Και η θαυμαστή τωρινή διακονία του Χριστού μας, στα δεξιά του Πατέρα, ζει πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ ημού. Το έργο του Θεού υπέρ. Αδελφοί, όταν ο προπάτορας μας Αδάμ έπεσε, προσέξτε, δεν ήταν απλά μια παρακοή, μια ανυπακοή, μια παραβίαση απλά μιας εντολής ενός ηθικού νόμου. Όταν ο προπάτορας μας Αδάμ αποφάσισε να αυτονομηθεί από το Θεό και να γίνει αυτός Θεός για τη ζωή του και Κύριος για τον εαυτό του, αυτό έφερε απίστευτες, υπαρξιακές, οντολογικές αλωτριώσεις μέσα μας. Όπως σας έχω πει κάποιες φορές, το δηλητήριο του φιδιού εισέδισε στο είναι του ανθρώπου. Για να εκθέσει ο Λόγος του Θεού, γεννιέται ένα μωρό, τι θαύμα είναι να γεννηθεί ένα μωρό, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει, είμαστε εκ φύσεως τέκνα οργής. Παιδιά οργής που προκαλούμε την οργή του Θεού. Μεγαλώνοντας σταδιακά, προσθέτουμε συνειδητά τη δική μας αμαρτία ο καθένας. Αμαρτία με λόγια, αμαρτία με σκέψεις, αμαρτίες με πράξεις, αμαρτίες με παραλήψεις, με αρνητικά συναισθήματα, αμέλειας, από όλα έχει ο Μπαχτσές. Και αν κλείσει η προσωρινότητά μας χωρίς να δεχτούμε το έργο του Θεού υπέρ μας, τον Σωτήρα που έστειλε, τότε ταυτιζόμαστε και καταλήγουμε με τον εχθρό της ψυχής, τον πατέρα του ψεύδους, γη και κόρες του διαβόλου, και είναι εντυπωσιακό αυτό τον όρο, αυτό τον τίτλο δεν τον απέδωσε ο Χριστός μας στους θελώνες εποχής, στους αμαρτωλούς της εποχής, στις πόρνες εποχής, αλλά στην θρησκευτική αφρόκρεμα της εποχής, όφης γεννήματα αχιδνών, συσίστε εκ του πατρός σας του διαβόλου. Το έργο του Θεού υπέρ μας, αδελφοί, είναι απίστευτο. Κάτσε και κάνε περισυλλογή για μια εβδομάδα, Β' Κορινθίους 5:21, έτσι απλά, και κουβέντιαζέ το. Κουβέντιαζε, να συζητάς το γραπτό λόγο με το ζωντανό λόγο. Εκείνον, Κύριε μου, Πατέρα μου, Μπαμπά μου, Θεέ μου, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανες κάτω προσωπικά. Και για μένα πες, για μένα αμαρτία, για να γίνω εγώ δική σου δικαιοσύνη, στο ευλογημένο εν Χριστώ πλαίσιο. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης, Ισαΐας 53, απίστευτη διάσταση. Ο Θεός θέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Θεός έθεσε επάνω του την αμαρτία όλων μας. Γι' αυτό πώς εμείς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Το έργο του Θεού υπέρ ημών. Το έργο του Θεού για μας. Δεύτερη διάσταση. Αυτό το υπέρ οδηγεί στο έργο του Θεού εντός ημών, μέσα μας. Όπου, επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του γιού του στις καρδιές μας. Γιατί? Για να μπει μέσα ο παράκλητος και να πάρει τη μάνικα την πνευματική και να καθαρίσει την κόπρο του Αυγίου. Μέχρι να γίνει το θαύμα της αναγέννησης, θυμίζω επιγραμματικά τι θα πει αναγέννηση, επιγραμματικά, η επιστροφή του Πνεύματος του Θεού στο πνεύμα του ανθρώπου. Και αυτό το Πνεύμα του Θεού είναι Άγιο. Εξοικειωνόμαστε τόσο πολύ με τα ονόματα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα. Τώρα έχει έρθει ένας θείος επισκέπτης που απαιτεί μόνιμη κατοικία, και πριν έρθει αυτός ο επισκέπτης, το Πνεύμα το Άγιο, ο ευλογημένος Παράκλητος, όταν η αμαρτία μας χτυπούσε την πόρτα, δεν είχαμε αντιστάσεις. Οι όποιες λίγες αντιστάσεις ήταν θέμα απλά συνείδησης, μέχρι ότου την παραβιάσουμε μια-δυο φορές, 3, 5, 10 και πάψει να μας ενοχλεί. Και λέγαμε, όπως λέμε στα αγγλικά, yes, sir, στην αμαρτία. Περάστε. Τώρα έχουμε άλλα δεδομένα. Τώρα έχει έρθει κάποιος που μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο, μορφώνει κάποιον άλλον μέσα μου και μέσα σου. Και τώρα μπορείς, όταν η αμαρτία σου χτυπήσει την πόρτα, μπορείς να πεις όχι. Και η αμαρτία να μείνει απ' έξω. Να μην φανερωθεί, να μην εκδηλωθεί. Όταν ο άγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στον Ιωσήφ και του εξηγεί και του λέει μη φοβάσαι γιατί και τα λοιπά, θα καλέσεις αυτό που θα γεννηθεί, το παιδί, το όνομά του Ιησού, για να θυμηθούμε. Δεν λέει γιατί αυτός θα συγχωρέσει το λαό του από τις αμαρτίες τους, που φυσικά υπάρχει η άφεση και η συγχώρεση στο αίμα του, αλλά αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Δυστυχώς η εμπειρία μας, αδελφοί, πολλές φορές είναι, είμαστε τελείως εμπειρικά, λυτρωμένοι αλύτρωτοι. Λυτρωμένοι αλύτρωτοι. Δεν σπάει η αλυσίδα των παθών. Ανέγγιχτη και ανάλλακτη. Όχι. Διαβάσαμε. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών, πρώτη διάσταση αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δική του δικαιοσύνη. Έτσι με κάνει χάρη δική του δικαιοσύνη για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί του. Αλλά ξεκινάμε τη σχέση και την επικοινωνία μαζί του, ώστε εμπειρικά και βιωματικά να αρχίζω να του μοιάζω. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Όχι απλά να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο, στον ουρανό, αλλά συμμόρφους της εικόνας του γιού του. Να γιατί άλλη μια φορά, Γαλάτες 4:19, ο Απόστολος Παύλος είναι στα γόνατα, είναι σε οδύνες πνευματικές, για αυτούς που γεννήθηκαν πνευματικά, ήτανε πρώτα σε οδύνες για να υπάρχουν γεννητούρια πνευματικά και τώρα ξανά είναι σε οδύνες, γιατί εωσού, εωσού του τι Παύλε, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Το έργο του Χριστού εντός ημών. Και για να θυμηθούμε έτσι αργά τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Προσέξτε, είναι καρπός του Θείου Επισκέπτη. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τα άλλα, έχθρες, ζήλιες, φθόνη, ψέματα, μοιχείες, πορνείες κτλ. Αυτά είναι νέτας και τα δικά μου και δικά σου. Αυτά είναι τα έργα της σαρκός. Τα 9 ευλογημένα συστατικά είναι ένας καρπός. Τα άλλα είναι τα έργα της σάρκας. Και για φαντάσου πρώτα μία οικογένεια, ένα ζευγάρι, ένα αντρόγινο που και οι δύο ως μονάδες βιώνουν αυτά τα ευλογημένα 9 συστατικά του καρπού. Και μετά φαντάσου την ευρύτερη πνευματική οικογένεια, όπως σας βλέπω εδώ από τον άμβονα, ο καθένας ή κάθε μια να βιώνουμε αυτά τα 9. Τι μινιατούρα του ουρανού θα είναι το ζευγάρι και η οικογένεια, η βιολογική, και τι θαύμα θα είναι η μεγάλη πνευματική οικογένεια. Το έργο του Θεού υπέρ ημών. Το έργο του Θεού εντός ημών. Και όπως σας έχω πει στη διακονία μου αρκετές φορές τα χρόνια που διακονούσα, λέω διακονούσα γιατί τελειώνουμε, τελειώνει σιγά σιγά, πάει, είμαστε στα μέσα και προς το τέλος, πάει να φύγει ένα θέρος του 23. Υπήρξανε σε σχέση με πέρσι αντίστοιχα καινούργιες πνευματικές εσωτερικές αλλοιώσεις προς το καλύτερο. Αν του χρόνου ο ύψιστος μας διατηρεί και φτάσουμε καλοκαίρι, μια εβδομάδα πριν το τέλος του Ιουλίου του 24, θα έχει μορφωθεί περισσότερο ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα μέσα μου και μέσα σου. Θα έχει κατοικήσει πιο πλούσια. Θα έχει σπάσει κάτι από αυτή την αλυσίδα. Διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, διαβάζεις τον Ιάκωβ και λες, είναι δυνατόν να τα λέει αυτά σε πιστούς, κι όμως τα λέει σε πιστούς. Κάθε οργή, κάθε κραυγή, κάθε θυμός, κάθε βλασφημία, ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Κύριε, λυτρωμένους τα λες αυτά. Βεβαίως τα λέω σε λυτρωμένους. Γιατί χρειάζεται, προσέξτε, σωστή εκτίμηση, προσέξτε, δύο φορές θα το πω, σωστή εκτίμηση του παλαιού μας ανθρώπου μετά την αναγέννηση. Άλλη μια φορά. Σωστή εκτίμηση του παλαιού μας ανθρώπου μετά την αναγέννηση. Η σάρκα είναι εκεί, αδελφοί. Και η σάρκα σε χρόνο διάρκειας επιθυμεί. Τι κάνει? Επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα. Στο αναγεννημένο πνεύμα, στο οποίο έχει έρθει το Άγιο Πνεύμα και αναγέννησε το ανθρώπινο, δικό μου και δικό σου πνεύμα. Και αυτά τα δύο, λέει, αντίκειται, είναι σε σύγκρουση. Ώστε εκείνα που θέλετε να μην τα πράτετε. Το θέμα είναι ποιος θα υπερισχύσει. Και η απάντηση βρίσκεται εκείνος στον οποίο στρέφομαι. Και όσο με τη χάρη του Θεού η κυριότητά του είναι ανεμπόδιστη, τότε δια του πνεύματος και μόνο μπορώ να θανατώνω τις πράξεις του σώματος. Εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Και διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, Ρωμαίους κεφάλαιο 8, όσοι κείμενο άγονται. Η μετάφραση που αγαπήσαμε λέει όσοι διοικούνται. Όσοι άγονται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού και σε αυτούς και μόνο σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα δίνει τη μαρτυρία ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το έργο του Θεού υπέρ ημών, για μας, το έργο του Θεού εντός ημών, σε μας, μέσα μας, θαυμαστές πνευματικές αλλοιώσεις, και το έργο του Θεού, τρίτη και τελευταία διάσταση, προσέξτε, με μας. Με μας. Διαβάσαμε. Ο Θεός έδωσε σε αγγέλους, σε ουράνια άρματα, στα σεραφείμ, στα χέρια, όχι, όχι. Σε μας τη διακονία της συμφιλίωσης, της διαλλαγής. Είναι εντυπωσιακό. Ρίχνει μια ματιά ο Κύριος στα δεδομένα της εποχής του και όχι μόνο, και κάνει μια θαυμαστή διαπίστωση με αισιόδοξο μήνυμα και με απεσιόδοξο μήνυμα. Το αισιόδοξο μήνυμα που λέμε αλληλούια, αμήν, και μας ενθαρρύνει, είναι έναυσμα να επιμείνουμε στη μαρτυρία, στην προσευχή και στον Ευαγγελισμό. Το αισιόδοξο μήνυμα. Ο θερισμός δεν είναι λίγος. Αλληλούια, είναι πολλής. Τι είναι ο θερισμός? Πολλής. Τα άσχημα νέα. Στον θερισμό τον πολύ δεν υπάρχουν εργάτες πολλοί. Οι εργάτες είναι λίγοι. Και τι κάνει ο Κύριος? Πετάει τον μπαλάκι σε εμάς. Δεήθητε λοιπόν, προσευχηθείτε. Σε ποιον? Στον Κύριο του θερισμού. Να κάνει τι? Να εκβάλει, να αποστείλει εργάτες στον αμπελούνα του. Διαβάζουμε ότι ο Κύριος μας ήρθε, μ' αρέσει πολύ, να ζητήσει και να σώσει το απολωλό, στο χαμένο. Το κάνει, αλλά πώς το κάνει? Χρησιμοποιώντας ανθρώπους. Όπως εμένα και σένα, με αδυναμίες, με πτώσεις, με αμαρτίες, με ελαττώματα. Οπότε η ταπεινή προσευχή, Κύριε, στη γενιά μου, από την εμβέλεια των γνωριμιών, των συγγενειών, των σχέσεων, ποιους θέλεις να ζητήσεις και να σώσεις εσύ χρησιμοποιώντας και μένα? Και εδώ θέλει ταπείνωση, αδελφοί, γιατί λίγο πολύ όλοι μας, στη συντριπτική μας πλειοψηφία, όπου στοχεύσαμε εμείς πνευματικά, αστοχήσαμε και αποτύχαμε, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών μας και των συγγενών μας. Η προσευχή ταπεινή, στείλε με στοχευμένα. Θυμίζω, ο Κύριος με έκανε βέλος εκλεκτό και με έκρυψε στη φαρέτρα του. Μην είναι κρυμμένος εκεί. Μέχρι ότου ο ουράνιος το ξώτης κάνει έτσι και σε πάρει από τη φαρέτρα, εκεί στο σκοτάδι, στην αφάνεια, και σε βάλει στην πνευματική χορδή του πνευματικού τόξου και σε στείλει στοχευμένα. Θυμάμαι, σας είχα πει και παλιότερα, είμαστε μια παρέα, εγώ και άλλοι 3-4 κολλητοί, όπως λένε οι νέοι. Οι δύο από αυτούς έχουν φύγει προώρα. Έμεινα εγώ και ένας άλλος. Αυτά τα παιδιά μαζί μένανε που παίζαμε ποδόσφαιρο, είδανε τον κολλητό τους φίλο, τον ομιλούντα, όχι απλά να αλλάζει ζωή, αλλά να γίνεται και ιεροκήρυγας. Τίποτα. Τι προσευχές, τι μαρτυρίες, τίποτα. Και όχι μόνο σε αυτούς. Και από το πουθενά, μετά από 16 χρόνια, να έρθει ένας νεαρός και να μου πει, έλα να σου πω κάτι. Θυμάσαι εκείνο το πρωί που μίλησες στον Κάλαμο? Ούτε που θυμόμουν να κάνω. Όταν, λέει, τέλειωσε το μήνυμα, εγώ ανέβηκα πάνω στο δασάκι, γονάτισα και έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό. Και δοξάζεις και θαυμάζεις. Και λες, εκεί που στόχευσα εγώ, ξανά και ξανά, με προσευχή, με επιμονή, με απειλή, με αγάπη, βάλτα όλα, όλα μαζί, τίποτα. Και από το πουθενά, εσύ πήρες ένα λόγο και έκανες το θαύμα της αναγέννησης. Το έργο του Θεού υπέρ ημών, για μας, το έργο του Θεού εντός ημών, μέσα μας, σε μας, το έργο του Θεού με μας. Και τι ευλογημένος τίτλος. Του Θεού λέει, είμαστε πρέσβεις. Ξέρετε, αυτό το ουσιαστικό είναι ανώμαλο. Ο ενικός του δεν είναι ο πρέσβης. Ο ενικός του αριθμός είναι ο πρεσβευτής. Στον πληθυντικό αριθμό, ο πληθυντικός αριθμός είναι οι πρέσβεις. Εντάξει. Κανονικά, ούτε πρεσβευτές είναι ο πληθυντικός. Ο ενικός αριθμός είναι πρεσβευτής, έτσι, και ο πληθυντικός αριθμός είναι πρέσβης. Είμαστε λοιπόν πρέσβεις, πείτε το πρεσβευτές. Τι μεγάλη τιμή. Τι μεγάλη τιμή, αργά θα το πω δύο φορές. Και το Άγιο Πνεύμα να το σχολιάσει και κάντο εσύ όσο γίνεται περισσότερο περισυλλογή. Του Θεού είμαστε συνεργοί. Του Θεού είμαστε συνεργοί. Τώρα, ποιος διαλέγει ποιον συνεργό του. Ένας απόλυτα Άγιος Θεός δεν παίρνει ένα από τα τέσσερα ζώα, δεν παίρνει ένα από τα χερουβίμ, τα σεραφίμ να κάνει το έργο του, παίρνει αμαρτωλούς ανθρώπους όπως ο Μιλών και εσείς για να κάνει το έργο του. Για να φτάσει ο Απόστολος Παύλος να κοιτάξει άμεσα την εκκλησία της Κορίνθου και να φωτογραφίσει διαχρονικά όλες τις εκκλησίες για να τους πει ποια είναι η δόξα μας και ποια είναι η χαρά μας ή μη εσείς στην παρουσία του Κυρίου. Όταν θα φτάσω εκεί και θα φτάσεις εκεί, θα υπάρξει έστω μία ψυχούλα, έστω μία, που στο αμφιθέατρο το δημόσιο, το περίγραπτο, το απίστευτο, ο Θεός θα πει, για κοιτάξτε, αυτή η ψυχή είναι εδώ, επειδή εγώ συνεργάστηκα με αυτό το παιδί μου όταν ζούσε εκεί κάτω στη γη. Και σε τέτοια άτομα είναι η πνευματική αμοιβή ο Στέφανος, το στεφάνι της κάφησης. Πώς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μία τόσο μεγάλη σωτηρία. Το έργο του Θεού υπέρ ημών. Έχεις αναλογιστεί ποιος είναι αυτός στον οποίο προσεύχεσαι όταν προσεύχεσαι. Είναι ο απόλυτα Άγιος. Τέτοια αγιότητα που τα σεραφείμ καλύπτουν το πρόσωπό τους. Έχουν αμαρτία τα σεραφείμ. Κάνει μια ανοίξη το βιβλίο του Ιώβ και στους αγγέλους αυτού λέει βρίσκει ελάττωμα. Αν υποθέσουμε ότι δεν έχουν αμαρτία και ότι οριστικά επέλεξαν τον δημιουργό τους μετά την πτώση του Θεοσφόρου, για ποιο λόγο κρύβουν τα πρόσωπά τους? Υπάρχει ένας λόγος ουσιαστικός. Γιατί ενώ δεν έχουν αμαρτία, εξακολουθούν να είναι, προσέξτε, δημιουργήματα, κτίσματα. Και λατρεύουν τον αόρατο δημιουργό τους. Και κρύβουν το πρόσωπό τους. Πάνω σε ποια βάση? Πάνω στην πρώτη διάσταση, το έργο του υπέρ ημών. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία. Είναι όμορφο όταν στείνεται η σκηνή του μαρτυρίου και μπαίνει κυβωτός της Διαθήκης στα Άγια των Αγίων. Ακριβώς η κυβωτός της Διαθήκης είναι τύπος του Χριστού. Η κυβωτός είναι καλυμμένη με το ηλαστήριο. Έτρεξε το αίμα του σαρκωμένου Θεού Λόγου για να μπορώ εγώ και εσύ ανά πάσα στιγμή να του λέμε «Κύριέ μου, Πατέρα μου, Θεέ μου, Μπαμπά μου». Αλλιώς ξέχνα το. Το έργο του Θεού υπέρ ημών για μας. Το έργο του Θεού εντός ημών σε μας, θαυμαστές αλλοιώσεις. Περισσότερος Χριστός και πιο πολύ ο Χριστός να μορφώνεται μέσα μας και να εκφράζεται προς τα έξω. «Του εν εμί», λέει ο Παύλος, «λαλούντος Χριστού». Κάποιος είναι μέσα μου και μιλάει μέσα από μένα, στο βαθμό που μορφώνεται μέσα σε μένα. Σας επιποθώ όλους, όχι με δικά μου σπλάχνα. Ξέχασε τα δικά μου και τα δικά σου. Μία αφορμή να σου δώσει ο άλλος, πάνε περίπατο τα σπλάχνα μου και τα σπλάχνα σου. Σας επιποθώ όλους εν σπλάχνης κάποιου άλλου, με σπλάχνα Ιησού Χριστού. το έργο του Θεού με μας, δι ημών. Και όπως έχω πει αρκετές φορές, δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή. Το ευλογημένο γλυκό πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, του Πατέρα, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, να καλύπτει την υπαρξιακή ανάγκη της λατρείας μας και την ίδια ώρα στην προσωρινότητά μας, μέχρι να κλείσει η αυλαία, να συνεργαζόμαστε μαζί Του για τους ευλογημένους σκοπούς της Βασιλείας Του και της δόξας Του, για την επιστροφή, τη μετάνοια πολλών πολύτιμων αθάνατων ψυχών. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία, το θαυμαστό έργο του Τριαδικού Θεού υπέρ μας, το θαυμαστό έργο του Θεού μας σε μας, εντός ημών, και το ευλογημένο έργο του Κυρίου με μας, για την υπόθεση της δόξας Του και της Βασιλείας Του. Κύριε Θεός μας, πραγματικά η σωτηρία μας, η σωτηρία που Εσύ απέκτησες, αιώνια λύτρωση, είναι μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Δώσ' μας χάρη, ελέησέ μας, βοήθησέ μας, να την εκτιμούμε όσο γίνεται περισσότερο και να αποτελεί τρόπο ζωής, κίνητρο ζωής. Σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό Σου έργο υπέρ μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε θαυμάζουμε για το θαυμαστό Σου έργο μέσα μας και σε ευχαριστούμε για την απίστευτη Θεία συγκατάβασή Σου, το έργο της διαλλαγής, της συμφιλίωσης με εμάς. Πρέσβης δική Σου, τι τιμή, τι προνόμιο. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί, κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.